50 languages.
81.
81.
81.
Passado 1.
Minulo vreme 1.
Minulo vreme 1.
Escrever.
Picha.
Picha.
Ele escreveu uma carta.
Toi napisa pismo.
Toi napisa pismo.
E ela escreveu um postal.
A tia napisvaše kartička.
A tia napisvaše kartička.
Ler.
Četa.
Četa.
Ele leu uma revista.
Той четеше илюстровано списание.
Той четеше илюстровано списание.
И ела леу ун ливру.
А тя четеше книга.
А тя четеше книга.
Пегах.
Земам.
Вземам.
Ele pegou um cigarro.
Той взе цигара.
Той взе цигара.
Ela pegou um pedaço de chocolate.
Тя взе парче шоколад.
Тя взе парче шоколад.
Ele foi infiel, mas ela foi fiel.
Той не беше предан, но тя беше предана.
Той не беше предан, но тя беше предана.
Ele era preguiçoso, mas ela trabalhava muito.
Той беше мързелив, но тя беше старателна.
Той беше мързелив, но тя беше старателна.
Ele era pobre, mas ela era rica.
Той беше беден, но тя беше богата.
Той беше беден, но тя беше богата.
Ele não tinha dinheiro, só dívidas.
Той нямаше пари, а дългове.
Той нямаше пари, а дългове.
Ele não tinha sorte, só azar.
Той нямаше късмет, а само несполука.
Той нямаше късмет, а само несполука.
Ele não tinha sucesso, só insucesso.
Той нямаше успех, а не успех.
Той нямаше успех, а не успех.
Ele não estava satisfeito, mas insatisfeito.
Той не беше доволен, а недоволен.
Той не беше доволен, а недоволен.
Ele não estava feliz, mas infeliz.
Той не беше щастлив, а нещастен.
Той не беше щастлив, а нещастлив.
Ele não era simpático, mas antipático.
Той не беше симпатичен, а не симпатичен.
Той не беше симпатичен, а не симпатичен.